สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Copywriting Secrets ของ Jim Edwards เป็นหนังสือการตลาดเชิงปฏิบัติที่มุ่งสอนการเขียนข้อความเพื่อการขายในสื่อสิ่งพิมพ์และดิจิทัลแก่นของหนังสือคือแนวคิดว่าคำโฆษณาที่ดีไม่ใช่การเล่นคำให้ดูฉลาดแต่คือการสื่อสารที่ช่วยให้ผู้คนเข้าใจข้อเสนอเห็นความเกี่ยวข้องกับปัญหาของตนและตัดสินใจทำสิ่งที่ชัดเจนต่อไปผู้เขียนจัดเนื้อหาเป็นเคล็ดลับจำนวน31ส่วนครอบคลุมตั้งแต่การทำความเข้าใจลูกค้าการตั้งหัวข้อการจัดโครงสร้างจดหมายขายการใช้เรื่องราวและแรงกระตุ้นทางจิตวิทยาไปจนถึงการตรวจแก้งานก่อนเผยแพร่หนังสืออยู่ในสายการเขียนคำโฆษณาแบบตอบสนองโดยตรงจึงให้ความสำคัญกับผลลัพธ์ที่วัดได้เช่นการคลิกการสมัครการสอบถามและการซื้อประสงค์ไม่ได้จำกัดอยู่ที่การสร้างโฆษณาแต่รวมถึงอีเมลหน้าขายคำอธิบายสินค้าและเนื้อหาที่ต้องการชักชวนด้วยรูปแบบที่เป็นขั้นตอนและมีแม่แบบหนังสือจึงพยายามลดความคลุมเครือของการเริ่มเขียนโดยทำให้หลักการขายผ่านตัวอักษรนำไปใช้กับธุรกิจและบริการหลายประเภทได้ผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกมองการเขียนคำโฆษณาเป็นการขายผ่านตัวอักษรหนังสือวางฐานคิดว่าการเขียนคำโฆษณาคือการขายผ่านตัวอักษรไม่ใช่เพียงการผลิตข้อความที่อ่านลื่นหรือมีไวยากรณ์ถูกต้องมุมมองนี้ทำให้ผู้เขียนให้ความสำคัญกับหน้าที่ของทุกประโยคว่าต้องพาผู้อ่านเข้าใกล้การตัดสินใจมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นการอ่านต่อคลิกลิงก์ทิ้งข้อมูลติดต่อหรือซื้อสินค้าข้อความจึงต้องเริ่มจากคุณค่าที่ผู้อ่านจะได้รับมากกว่าการอธิบายว่าธุรกิจภาคภูมิใจในสินค้าของตนเพียงใดแนวทางนี้สอดคล้องกับการตลาดแบบตอบสนองโดยตรงซึ่งวัดประสิทธิภาพจากการกระทำจริงไม่ใช่จากยอดการมองเห็นหรือความสวยงามของถ้อยคำอย่างเดียวหนังสือยังชี้ให้เห็นว่าเจ้าของธุรกิจควรเข้าใจการเขียนด้วยตนเองแม้อาจจ้างผู้เชี่ยวชาญในภายหลังผลสำคัญคือเจ้าของรู้รายละเอียดสินค้าข้อจำกัดลูกค้าและคำถามที่เกิดขึ้นจริงมากที่สุดการเรียนรู้ทักษะนี้ช่วยให้สื่อสารกับนักเขียนภายนอกได้ดีขึ้นตรวจงานได้มีหลักเกณฑ์และปรับข้อความได้รวดเร็วเมื่อข้อเสนอหรือสถานะการตลาดเปลี่ยนอย่างไรก็ดีการเขียนเองไม่ได้รับประกันผลลัพธ์โดยอัตโนมัติคุณค่าของกรอบคิดนี้อยู่ที่การบังคับให้ผู้เขียนเชื่อมคำพูดทุกส่วนกับเป้าหมายทางธุรกิจและความต้องการของผู้อ่านอย่างมีเหตุผลประเด็น2เริ่มจากอารมณ์ปัญหาและภาษาของลูกค้าเป้าหมายหัวใจด้านการโน้มน้าวในหนังสือคือการรู้ว่ากำลังพูดกับใครและคนคนนั้นกำลังรู้สึกหรือต้องการอะไรเอ็ดเวิร์ดไม่เสนอให้เริ่มเขียนจากคุณสมบัติของสินค้าแต่ให้ค้นหาปัญหาความปรารถนาความกังวลและผลลัพธ์ที่ลูกค้าอยากหลีกเลี่ยงหรืออยากได้เมื่อเข้าใจบริบทนี้แล้วข้อความจะเปลี่ยนจากการประกาศข้อมูลทั่วไปเป็นการสนทนาที่ผู้อ่านรู้สึกว่าเกี่ยวข้องกับตนหนังสือจึงมีแนวทางและคำถามสำหรับสำรวจกลุ่มเป้าหมายเพื่อช่วยเก็บภาษาที่ลูกค้าใช้จริงรวมถึงอุปสรรคที่ทำให้พวกเขายังไม่ตัดสินใจการใช้ถ้อยคำที่สอดคล้องกับประสบการณ์ของลูกค้าไม่ได้หมายถึงการเลียนแบบหรือกดดันด้วยความกลัวแต่เป็นการลดระยะห่างระหว่างผู้ขายกับผู้ซื้อผู้เขียนต้องอธิบายให้ชัดว่าข้อเสนอนั้นช่วยแก้ปัญหาอย่างไรเหมาะกับใครและต้องใช้ความพยายามหรือมีเงื่อนไขใดบ้างความน่าเชื่อถือจึงเกิดจากความเฉพาะเจาะจงและความเข้าใจไม่ใช่คำกล่าวอ้างเกินจริงในเชิงปฏิบัติหลักการนี้ช่วยให้การเลือกหัวข้อตัวอย่างประโยชน์สินค้าและคำกระตุ้นให้ลงมือทำมีทิศทางเดียวกันอีกทั้งช่วยคัดกรองผู้ที่ไม่เหมาะกับข้อเสนอออกไปซึ่งมักดีกว่าการพยายามพูดกับทุกคนจนข้อความไม่มีน้ำหนักสำหรับใครเลยประเด็น 3. จัดโครงสร้างจดหมายขายให้พาผู้อ่านสู่การตัดสินใจ Copywriting Secrets ให้ความสำคัญกับโครงสร้างของจดหมายขายและข้อความขายเพราะแม้สินค้าจะมีประโยชน์แต่ผู้อ่านอาจหยุดอ่านได้หากเนื้อหาเรียงลำดับไม่ตอบคำถามที่เกิดขึ้นในใจหนังสือเสนอวิธีคิดแบบเป็นขั้นตอนเริ่มด้วยการดึงความสนใจด้วยหัวข้อที่ชัดเจนขยายปัญหาหรือโอกาสที่เกี่ยวข้องนำเสนอทางออกอธิบายประโยชน์และรายละเอียดของข้อเสนอลดข้อกังวลจึงขอให้ผู้อ่านทำสิ่งที่ต้องการลำดับดังกล่าวไม่ได้เป็นสูตรตายตัวสำหรับทุกตลาดแต่ทำหน้าที่เป็นรายการตรวจสอบว่าผู้อ่านได้รับข้อมูลเพียงพอหรือยังก่อนถูกขอให้ตัดสินใจสำคัญคือการแยกคุณลักษณะออกจากประโยชน์คุณลักษณะบอกว่าสินค้ามีอะไรขณะที่ประโยชน์อธิบายว่าลูกค้าจะประหยัดเวลาลดความเสี่ยงหรือบรรลุผลลัพธ์ใดๆได้การเชื่อมสองส่วนนี้อย่างตรงไปตรงมาช่วยลดภาระที่ผู้อ่านต้องตีความเองหนังสือยังให้พื้นที่กับสูตรการขายและแม่แบบซึ่งมีประโยชน์มากกับผู้เริ่มต้นที่ยังไม่รู้จะเริ่มหน้าเปล่าอย่างไรแต่แม่แบบควรเป็นโครงรองรับการคิด ไม่ใช่ข้อความสำเร็จรูปที่คัดลอกโดยไม่ปรับให้เข้ากับสินค้าและผู้รับสารหากใช้โดยไม่ตรวจความเหมาะสมข้อความอาจฟังเหมือนโฆษณาทั่วไปและทำลายความไว้ใจได้ประเด็น 4. ใช้หัวข้อเรื่องราวและแรงกระตุ้นอย่างมีจริยธรรมหนังสือครอบคลุมเครื่องมือที่ช่วยให้ข้อความน่าสนใจขึ้นได้แก่การเขียนหัวข้อการใช้เรื่องราวภาพประกอบและแรงกระตุ้นทางจิตวิทยาที่ส่งเสริมการตัดสินใจหัวข้อมีบทบาทสำคัญเพราะเป็นด่านแรกที่ทำให้ผู้อ่านเลือกอ่านต่อหรือผ่านไปหัวข้อที่มีประสิทธิภาพจึงควรบอกประโยชน์ชี้ปัญหาหรือสร้างความอยากรู้ในระดับที่ยังสัมพันธ์กับเนื้อหาจริงหากหัวข้อสัญญาเกินกว่าข้อความด้านในรองรับได้การคลิกที่เพิ่มขึ้นอาจไม่แปลเป็นความเชื่อถือหรือยอดขายระยะยาวส่วนเรื่องราวช่วยแปลงข้ออธิบายเชิงนามธรรมให้เห็นสถานการณ์ความขัดข้องและผลลัพธ์ที่จับต้องได้อย่างไรก็ตามเรื่องราวต้องรับใช้ข้อเสนอไม่ใช่ดึงความสนใจจนผู้อ่านจำเรื่องได้แต่ไม่เข้าใจสินค้าในด้านแรงกระตุ้นหนังสือกล่าวถึงการทำให้ผู้สนใจที่พร้อมซื้อเห็นเหตุผลในการลงมือทำตอนนี้การใช้ความเร่งด่วนความเฉพาะเจาะจงหรือการลดความเสี่ยงอาจช่วยลดการผัดวันประกันพรุ่งได้หากสิ่งเหล่านั้นเป็นความจริงและอธิบายเงื่อนไขอย่างตรงไปตรงมาประเด็นนี้สะท้อนข้อจำกัดสำคัญของเทคนิคโน้มน้าวใจคือเครื่องมือเดียวกันสามารถใช้เพื่อทำให้ข้อเสนอกระจ่างหรือใช้กดดันคนให้ตัดสินใจโดยข้อมูลไม่ครบคุณภาพของงานจึงอยู่ที่ความสอดคล้องระหว่างคำสัญญาหลักฐานข้อเสนอและประสบการณ์ที่ลูกค้าจะได้รับจริงประเด็นสุดท้ายทดสอบปรับแก้และทำให้คำกระตุ้นการกระทำชัดเจนโอสเอ็ดเวิร์ดไม่ได้ปฏิบัติต่อคำโฆษณาว่าเป็นงานสร้างสรรค์ที่เสร็จสิ้นทันทีเมื่อเขียนจบแต่เป็นข้อความที่ควรตรวจทานและปรับปรุงตามการตอบสนองของตลาดสื่อกล่าวถึงการทดสอบแนวทางต่างๆเพื่อดูว่าหัวข้อมุมเสนอขายรูปแบบเรื่องราวหรือคำกระตุ้นการกระทำแบบใดทำงานได้ดีกว่าหลักการนี้มีประโยชน์เพราะความชอบส่วนตัวของผู้เขียนไม่ใช่หลักฐานว่าลูกค้าจะเข้าใจหรือสนใจเหมือนกันการทดสอบที่ดีควรเปลี่ยนองค์ประกอบสำคัญอย่างเป็นระบบกำหนดตัวชี้วัดให้สอดคล้องกับเป้าหมายและพิจารณาคุณภาพของลูกค้าที่ได้ไม่ใช่ดูเพียงจำนวนคลิกหนังสือยังเน้นการขัดเกลาฉบับสุดท้ายเช่นการพิสูจน์อักษรไวยากรณ์และโครงสร้างประโยครายละเอียดเหล่านี้ไม่ใช่เรื่องผิวเผินเพราะความผิดพลาดหรือประโยคที่กำกวมอาจทำให้ผู้อ่านสงสัยในความเป็นมืออาชีพและตีความข้อเสนอผิดนอกจากนี้คำกระตุ้นการกระทำต้องบอกอย่างชัดเจนว่าผู้อ่านควรทำอะไรต่อทำที่ไหนและจะเกิดอะไรขึ้นหลังจากนั้นข้อความที่โน้มน้าวมาอย่างดีแต่จบโดยไม่ระบุขั้นตอนมักปล่อยให้ความสนใจสูญหายเมื่อรวมการวัดผลกับการตรวจแก้การเขียนคำโฆษณาจึงกลายเป็นกระบวนการเรียนรู้ต่อเนื่องไม่ใช่การพึ่งแรงบันดาลใจหรือสูตรสำเร็จเพียงครั้งเดียวโดยสรุป Copywriting Secrets เหมาะกับเจ้าของกิจการขนาดเล็กผู้ประกอบการออนไลน์นักการตลาดผู้สร้างคอร์สผู้ให้บริการอิสระและผู้เริ่มต้นเขียนคำโฆษณาที่ต้องสร้างข้อความขายด้วยตนเองผู้มีประสบการณ์ก็ใช้หนังสือเป็นรายการทบทวนได้โดยเฉพาะเมื่อต้องกลับมาตรวจว่าข้อความกำลังพูดถึงลูกค้าจริงหรือหมกมุ่นกับสินค้าเกินไปประโยชน์เชิงปฏิบัติของหนังสือคือการเปลี่ยนงานที่หลายคนมองว่าคลุมเครือให้เป็นลำดับการตัดสินใจที่ตรวจสอบได้แต่การศึกษากลุ่มเป้าหมายการพาดหัวการอธิบายคุณค่าการตอบข้อกังวลไปจนถึงการขอให้ลงมือทำแม่แบบและสูตรต่างๆช่วยลดอุปสรรคในการเริ่มต้นแต่คุณค่าจะเกิดขึ้นเต็มที่เมื่อผู้อ่านปรับใช้กับข้อมูลลูกค้าและข้อเสนอของตนเองอย่างซื่อสัตย์เมื่อเทียบกับหนังสือการเขียนคำโฆษณาหลายเล่มที่เน้นทฤษฎีภาษาหรือรวมตัวอย่างโฆษณาเป็นหลักเล่มนี้โดดเด่นด้วยน้ำเสียงแบบลงมือทำและการวางเนื้อหาเป็นเคล็ดลับที่เชื่อมกับงานขายโดยตรงมันไม่ได้เสนอว่าคำบางคำเป็นทางลัดสู่ยอดขายแต่เน้นว่าผลลัพธ์มาจากความเข้าใจลูกค้าโครงสร้างการสื่อสารที่ชัดและการปรับปรุงจากผลตอบรับข้อควรระวังคือผู้อ่านไม่ควรมองเทคนิคด้านความเร่งด่วนหรืออารมณ์เป็นเครื่องมือกดดันผู้ซื้อหากใช้บนพื้นฐานของข้อเสนอที่มีคุณค่าและคำกล่าวอ้างที่ตรวจสอบได้หนังสือเล่มนี้เป็นคู่มือที่ใช้ได้กว้างสำหรับการทำให้การตลาดสื่อสารได้ตรงประเด็นและรับผิดชอบมากขึ้นคุณต้องการสนับสนุนจิมแอดวาร์ดคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่